Yes, give it to me, son. Christus resurrexit a mortuis, primicie dormientium. Quoniam enim per hominem mors, et per hominem resurrexio mortuorum. Sic ut enim in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur.
Amen.